Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyati Namangan tumanida Damas haydovchi surib yuborgan 8 yoshli bola shifoxonada vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 14-aprel kuni soat 16:30larda Namangan viloyati Namangan tumani Mulla Qudinov mahalla faollar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lida 1986-yilda tug'ilgan haydovchi AS Damas rusumli avtomobilni boshqarayotib, chap tomondan o'ng tomonga yo'lni yugurib kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan va boshqaruvni yo'qotgani sababli avtomobil ag'darilgan. Oqibatda 2013-yilda tug'ilgan piyoda AS tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Namangan tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.